вестниците днес.
Добро утро, България, където и да си. 6.41 минути, 15 април, сряда е. Слушате Дарик кафе, аз съм Михаил Дюзев. Милена Йовчева е тон режисьор, колегата Кунчев е на новините, в 7 ще го чуете. И по повод една новина от вчера, която тревожеше цялото българско общество, и то бе настръхнало и търсеше под дърво и камък съдийката Румяна Ченалова, тя е задържана. Бъдете спокойни, спокойно отидете на работа, изкарвайте надници за бюджета на такси, социални осигуровки и лихви. Съдия Ченалова е задържана. Новина на Дарик Нюс от снощи. За 72 часа е в Националната следствена служба, съобщиха от прокуратурата. Знаете, че беше обявена за общодържавно издирване, не се отзовала на призовка и така нататък. Срещу нея, припомням ви, има образувани две проверки за престъпление по служба и за документно престъпление. Очаква се днес да бъде съобщена официална информация по случая, къде, що и как е задържана. Но аз съм спокоен. Добре, да погледнем вестниците, да видим нещо успокоително има ли в тях или пак притеснително. Вестник 24 часа води с заглавието: еднодневни трудови договори с предплатени осигуровки въвежда държавата с нова система за плащане в селското стопанство. Нововъведението влиза в сила за брането на череши. Това ми звучи като някаква шега, това заглавие, като малко някаква друга реалност. Еднодневни трудови договори с осигуровки за брането на череши. Оказва се обаче, че явно е това сериозен проблем. Държавата ще продава кочани с трудови договори с продължителност един ден на работодатели в селското стопанство. Това също ми напомня пък на кочаните, които продават циганите на Илиенци с фактури. Така ще почна да върви и да лавера с кочани за трудови договори, най-вероятно. Цената на договора ще са дължимите за него данъци и осигуровки. Така фирмите по-лесно ще наемат работници за полската работа, като за всеки ден ще се къса по една квитанция от кочана. Вместо да вървим към екополитики и да намаляваме сечта на дървета, сега ще се хвърлят още хартии. Промените, готвени от министрите Калфин и Танева, трябва да влязат сила през май за брането на череши. Отивам да чета тая интересна, безспорна информация. Работодателите в селското стопанство ще купуват кочаните с трудови договори от държавата. Цената пък ще е стойността на данъка и осигуровките, които се дължат за земеделски работник. Вероятно всеки договор от кочана ще е за твърда сума, а работодателите ще откъсват толкова квитанции, колкото покриват надниците на работника. Кочаните с договори всъщност ще представляват система за почасово заплащане в селското стопанство. Кочаните с дневните трудови договори трябва да улеснят работодателите, които в различни етапи от земеделската работа имат нужда от различна по брой и специализация работна ръка. Същевременно с купуването на кочаните, фирмите в земеделието ще са изрядни към работниците и в бюджета. Все още се работи по системата за обратно отчитане на дневните договори, така че да е ясно платените при закупуването на кочана осигуровки за колко хора точно са разпределени. Дневните трудови договори трябва да станат и основа на ваучерите за почасово наемане на домашни работници, домашни помощници, гледачки на бебета, възрастни хора и майстори за дребни ремонти, които планира да въведе Калфин. Социалното министерство започва да прави прогнози за нуждата от работна ръка всяка година и така нататък. Мъжът на годината, учителят физик Теодосий Теодосиев от Казанлък, е предложен за европейски гражданин. Предложен е от Иляна Йотова и Емил Радев, евродепутатите. Той е, знаете, създател на собствена методика, обучава децата безплатно, а неговите възпитаници са носители на златни медали от международни олимпиади. Още две са българските номинации за европейски гражданин тази година. От името на ГЕРБ Мария Габриел е предложила писателя Георги Господинов, а колегата и от групата на либералите Йохан Кючук от ДПС е номинирал Народно читалище Бъдеще сега 2006, чийто екип обучава деца чрез игри сред природата. Българските членове на Европарламента трябва да подредят с гласуване кандидатурите, а комисия на Европарламента да избере до 50 лауреати от общо всички 28 държави членки. Тракийските царе влязоха в Лувъра. Вежди Рашидов се снима с красивата министърка на културата Флёр Пеларен. Румяна Бъчварова се снима с Бернар Казньов, нейния колега, вътрешен министър. А Бойко Борисов се снима с един бивш президент, един настоящ и премиера им. Тоест, в един ден троен удар. с Саркози, с Оланд и с Мануел Валс, премиера. И се само суперлативи се чуват от тия срещи. На всичките снимки на срещите на Бойко Борисов, той изходи с една карта, карта на България на Черно море, и една химикалчица, не знам тук, или моливче, и чертая газовите хъбове на България. Газовите хъбове. България на три хъба. Турция, Гърция и Сърбия, може би. И Румъния. Четири. И Черноморе пет. България на пет хъба. Чертая премиера Борисов, желая помощ и така нататък. А французите щедри, обещават. Ще ли даже да станат хедлайнери на българската газова експанзия. Но... Така. Да, четете за българската кохорта вчера в Париж по повод изложбата на златата ни и богатствата ни в Лувъра, които между другото един читател, един зрител, един писател тази сутрин в социалната мрежа, Божидар Чеков, е пуснал официалното прессъобщение за изложбата в Лувъра. Божидар Чеков пише, даже той е бил там. Може да е вярно, може да не е. Чета ви какво е написал. Но е пуснал факсимилето от поканата за изложбата. Божидар Чеков пише: бях на пресконференцията в Лувъра. Не знам какво ще публикуват колегите от София. Аз поделям в Фейсбук първата страница на досието, предназначено за пресата. В него има думи като Тракия, Атина, Александър Велики, Македония. Заглавието е Епопеята на тракийските крале. От цялата страница България има като малко подзаглавие с по-бледи букви археологическите открития в България. Не на България, в България. Това е като критика, вероятно, Божидар Чеков е пуснал. По-различна гледна точка ви представям от зализаните, красиви, усмихнати, успешни информации от всички днесни вестници. Вестник сега. Втори зрив Фиганово подхрани конспиративни теории за саботаж. Това е веднага. Лукарски от някъде, може би и той от Париж, каза, че според него било саботаж. Вчера да ви припомня, сутринта му звънях продължение един час и на него, и на кмета на Карлово. Никой не пожелава да си дигне телефона, но те имаха задача да се изявяват по други медии. Си е за тяхна сметка. Ето и вестник Труд. Франция ще е мотор за газовия ни хъб. Ще търсят радиация в 3000 жилища, казва главният санитарен инспектор. Имало радон. Ще ли да се монтират уреди за засичане на радон, газ, радон, в домове на случайен принцип. Прощайте. Веществото е втората причина за рак на белия дроб след пушенето. И тук разбирам, че това е сериозен проблем. Наистина, страница 2 е заработена тази тема на Труд. Къде, как и защо ще се монтират тези уреди, които ще търсят радон, който е изключително опасен, четете в Труд. Иначе хубавата новина от вчера е, че Григор Димитров победи. Вердаско чака го Фонини във втория кръг, млади перспективен италианец. Григор Димитров, за мен, гледах матча така от втората му половина нататък, за мен очудващо добре игра на червения корт, въпреки всички прогнози на спортните специалисти и на колегата Райчев, че не можел да играе на червен корт. Очевидно може да играе на червен корт Григор Димитров и победи. Да, трудно, но победи. И така, музика, уважаеми, до новините в 7 с Стефан Кончев.
Това е Дарик Радио.